มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมมัทธิวบทที่22ช่วงแรกนี้เป็นคำอุปมาเรื่องการเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมเหสีก็เป็นอุปมาที่พระเยซูได้ยกขึ้นมาครับมีกษัตริย์ในที่นี้คือพระเจ้าพระบิดาแล้วก็ราชโอรสก็เล็งถึงองค์พระคริสต์จัดงานแต่งงานส่งกล้าเชิญไปคนที่ได้รับเชิญก็คือคนอิสราเอลครับก็ไม่มาแล้วก็ถึงเวลางานเลี้ยงเตรียมไปแล้วเนี่ยก็ไปเชิญคนอื่นที่ไม่ได้เชิญตอนแรกหมายถึงคนที่ไม่ใช่ยิวครับก็มีคนมาเต็มงานเลี้ยงแล้วก็มองเห็นคนคนหนึ่งไม่ได้ใส่เสื้อสำหรับงานและเสื้อนี้นะครับมีความหมายคือความชอบธรรมคนที่มางานนี้จะต้องมีเสื้อของความชอบธรรมเจอคนหนึ่งไม่มีครับเมื่อไม่มีแล้วทำอย่างไรเราดูกันต่อนะครับข้อ12กษัตริย์เจอคนหนึ่งไม่ได้ใส่เสื้อสำหรับงานซึ่งเล็งถึงความชอบธรรมข้อ12จึงรับสั่งถามว่าสหายเอ๋ยเหตุไฉนจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานแต่งงานผู้นั้นก็นิ่งอันอยู่พูดไม่ออกในพระคัมภีร์ใช้คำที่หลายคนไม่ค่อยได้ใช้นิ่งอันนะไม่ใช่นิ่งอึ้งนิ่งอันอยู่พูดไม่ออกสังเกตว่าเขานิ่งอันพูดไม่ออกบางคนบอกว่าไม่จำเป็นต้องตอนรับพระคริสต์ก็อยากจะเสี่ยงเรื่องพระเจ้าครับก็ไปแก้คดีเอาเองครับองค์พระเยซูตรัสว่าคนที่ไม่สวมเสื้อสำหรับงานแต่งงานนี้นิ่งอั้นพูดไม่ออกข้อ13 14กษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกอันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยผู้รับเชิญก็มาแต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อยการจะรับเสื้อสำหรับงานแต่งงานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนนะครับคำเชิญนี้ออกไปถึงทุกคนไปงานแล้วก็จะใส่เสื้ออะไรไปถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อแต่งงานและเสื้อนี้เล็งถึงความชอบธรรมผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์นะครับจะถือโอกาสโจมตีพระเยซูเป็นครั้งสุดท้ายพวกกษัตริย์เฮโรดจะทำก่อนแล้วก็ตามด้วยพวกผู้นำศาสนาในกลุ่มของซาดูสีและที่สุดก็เป็นพวกผู้นำศาสนาในกลุ่มของฟาริสีและพระเยซูก็ถามพวกฟาริสีพวกเขาก็จะรีบไปจากพระองค์ให้เร็วที่สุดนั่นเป็นการแบ่งตอนครั้งสุดท้ายในบทที่23พระเยซูจะตำหนิพวกเขานะครับพวกของกษัตริย์เฮโรดจะมาถามคำถามกษัตริย์เฮโรดนี่ก็เป็นกษัตริย์ปกครองอยู่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีเรื่องการเมืองนะครับพวกเฮโรดก็มาถามพระเยซูเกี่ยวกับการเสียส่วยให้ซีซาร์ตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของโรมผู้นำของโรมก็เป็นกษัตริย์ที่มีตำแหน่งเรียกว่าซีซาร์พวกซาดูสีจะถามคำถามเกี่ยวกับการฟื้นขึ้นจากความตายและพวกฟาริสีก็จะถามคำถามเกี่ยวกับธรรมบัญญัติข้อสำคัญที่สุดเราจะเห็นวิธีการอันเหลือเชื่อที่พระเยซูตอบคำถามเหล่านี้นะครับถือว่าข้อพิสูจน์หนึ่งของการเป็นพระเจ้าของพระองค์คือวิธีที่พระองค์ได้แก้ปัญหาหรือจัดการกับผู้ที่ต่อต้านหรือเป็นศัตรูพระเยซูตอบพวกเฮโรดมาหาพระองค์ด้วยคำถามซึ่งที่จริงเกี่ยวข้องกับจุดยืนของพวกเขาเองนะครับพวกเขาเป็นพรรคการเมืองที่นิยมราชวงศ์ของเฮโรดพวกเขาหวังว่าราชวงศ์นี้จะช่วยพวกเขาจากแอกของโรมันตอนนั้นกับโรมันเป็นเจ้าโลกแล้วก็อิสราเอลเป็นประเทศราชของโรมันโดยมีราชวงศ์เฮโรดปกครองผมไม่คิดว่าพวกเฮโรดนี่เป็นกลุ่มทางศาสนานะครับพวกเขาเน้นการเมืองมากกว่าแต่พวกฟาริสีก็ให้ พวกเฮโรดมาเป็นไปได้นะครับว่าฟาริสีบางคนก็เป็นพวกเฮโรดด้วยสังเกตว่าพวกฟาริสีวางแผนในการโจมตีคำแรงนี้เราดูที่ข้อ15-17นะครับขณะนั้นพวกฟาริสีไปปรึกษากันวางแผนว่าจะจับผิดในถ้อยคำของพระองค์ให้ได้จึงใช้ผู้ศิษย์ของตนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อได้สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆโดยมิได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใดเหตุฉะนั้นขอโปรดให้พวกข้าพระเจ้าทราบว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะส่งสวยให้แก่จักรพรรดิซีซาร์นั้นควรหรือไม่แน่นอนครับพวกเขาไม่ต้องการความเห็นของพระองค์พวกเขามีคำตอบอยู่แล้วคำถามนี้เป็นคำถามลวงถ้าพระเยซูตอบว่าไม่ควรพวกท่านไม่ต้องเสียสวยให้แกซิซ่านะครับพวกเขาก็จะแหมเข้าแผนก็จะสามารถกล่าวหาพระเยซูว่ากบฏต่อโรมได้เพราะว่าโรมปกครองอิสราเอลในช่วงนั้นนะครับถ้าพระเยซูตอบว่าควรพวกเขาก็จะบอกว่าอ้าวพระเยซูไม่ได้เป็นพระเมสสิยาห์สิหรือว่าตอบไม่ควรหรือควรนี่ก็เข้าแผนทั้งนั้นนะครับเรียกว่าวางแผนมาดีด้วยคำถามนี้หวังจะต้อนพระเยซูให้ติดกับข้อ18ครับพระเยซูทรงทราบเจตนาร้ายของเขาจึงตรัสว่าโอ้คนหน้าซื่อใจคดมาจับผิดเราทำไมสังเกตพระองค์เรียกพวกเขาว่าคนหน้าซื่อใจคดรู้ทันแล้วก็ตอบตรงประเด็นเลยฮะตอบเหมือนกับว่าตอบนี้แทงเข้าไปในใจเลยเนี่ยข้อ19จงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูก่อนเขาจึงเอาเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาอันเหรียญหนึ่งถวายพระองค์น่าสนใจนะครับเทคนิคของพระเยซูนี้ใช้เหรียญของพวกเขาข้อ20พระองค์ตรัสถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครพวกเขาเอาเหรียญนี้เป็นเหรียญของโรมันข้อ21เขาทูลว่าของซีซ่าและพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุฉะนั้นของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแก่พระเจ้าคำตอบนี้อัศจรรย์ไม่ใช่เป็นเพียงคำตอบเท่านั้นพระเยซูยังบอกว่าพวกเขาเป็นหนี้บางอย่างต่อซีซ่าด้วยพวกนี้ใช้เหรียญของซีซ่าเดินไปบนถนนของโรมันและโรมได้ให้สันติภาพในระดับหนึ่งดังนั้นพวกเขาก็เป็นหนี้ต่อโรมของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าแต่มีอีกด้านหนึ่งของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าข้อ22คำตรัสตอบของพระองค์นั้นพวกเขานึกไม่ถึงจึงพากันกลับไปละพระองค์ไว้พระเยซูไม่ตกหลุมนะครับแม้ว่าพวกเขาเป็นหนี้บางอย่างต่อซีซ่านั่นก็ไม่ได้ยกเลิกความรับผิดชอบของพวกเขาต่อพระเจ้าพวกเฮโรดไปแล้วตอนนี้ก็พวกฟาริสีมาก็พยายามจะล่อลวงเช่นเดียวกันพระเยซูก็ตอบพวกซาดูซีข้อ23-28ครับบอกว่าในวันนั้นมีพวกซาดูซีมาหาพระองค์พวกนี้เป็นผู้สอนว่าการฟื้นขึ้นจากความตายไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสสั่งว่าถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้สืบตระกูลของพี่ชายไว้ในพวกเรามีพี่น้องผู้ชาย7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรรยาไว้ให้แก่น้องชายฝ่ายคนที่2ที่3ก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่7ในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเพราะฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของผู้ใดใน7คนนั้นด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7คนแล้วคือพวกซาดูซีนี้เขาไม่เชื่อเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายครับพวกเขาก็ใช้ตัวอย่างที่ดูแล้วแหมเลวไหลเพื่อจะพยายามล่อลวงพระเยซูนะครับเรานึกตามไปด้วยนะพี่น้อง7คนนะครับคนโตแต่งงานเป็นผู้ชายทั้ง7 แต่งงานแล้วก็ตายภรรยาก็เป็นของคนที่สองไล่ไปเรื่อยนะจนคนสุดท้ายตายแล้วผู้หญิงก็ตายด้วยแล้วเขาถามคำถามน่าคิดเหมือนกันว่าถ้าการฟื้นขึ้นจากความตายมีแล้วเกิดฟื้นขึ้นมานี่ผู้หญิงคนนี้จะเป็นภรรยาของใครในเมื่อเป็นภรรยาของ7พี่น้องไปแล้วพวกซารุสีนี้ผิดใน2ด้านนะครับเรามาดูคำตอบของพระเยซูข้อ29พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าพวกนี้คือซาดูซีไม่รู้พระคัมภีร์และฤทธิ์เดชซึ่งทำให้พวกเขายกตัวอย่างที่เลวร้ายนี้คำอธิบายง่ายๆครับข้อ30เมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าพวกเขาหรือเราจะเป็นทูตสวรรค์นะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในเรื่องของการไม่มีการแต่งงานในสวรรค์บอกอีกอย่างในสวรรค์นี้ไม่จำเป็นในเรื่องของการรักษาพงพันมนุษย์โดยการเกิดไม่ได้หมายความว่าสามีภรรยาที่ใกล้ชิดกันมากในโลกนี้จะไม่สามารถอยู่ด้วยกันในสวรรค์นะครับแน่นอนพวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้ถ้าต้องการพวกเขาคงจะเข้าใจกันได้ดีกว่านี้ข้อ31แต่เรื่องคนตายกับฟื้นนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกท่านว่า32เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสหักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นขณะที่พระองค์ตรัสนะครับอับราฮัมเป็นอย่างไรครับอับราฮัมอิสฮักยาโคบซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษของคนยิวนะครับตายไปนานแล้วไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วนะครับตายจากโลกนี้ไปอยู่อีกโลกหนึ่งและนี่เป็นจริงสำหรับคนที่เรารักในพระคริสต์เมื่อเขาสิ้นชีวิตในโลกนี้นะครับไม่ได้จบลงเขาก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งข้อ33ประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์พวกซาดูซีไปแล้วต่อมากับพวกฟาริสีก็มาถามตอนนี้พวกเฮโรดพวกซาดูซีถูกทำให้เงียบไปแล้วพวกฟาริสีได้เฝ้าดูพระคริสต์แล้วตัวแทนของสองกลุ่มคือพวกเฮโรดพวกซาดูซีนะครับอันที่จริงนะครับคุณผู้ฟังครับในสมัยนั้นเมื่อ 2,000 ปีที่อิสราเอลเนี่ยพวกฟาริสีเป็นพวกที่เคร่งครัดในธรรมบัญญัตินะและในความเป็นจริงเนี่ยเป็นพรรคการเมืองและกลุ่มศาสนาด้วยเป็นพรรคการเมืองที่เน้นด้านศาสนาพวกเขาต้องการเห็นราชวงศ์ของดาวิดซึ่งเป็นมหาราชในสมัยก่อนเนี่ยกลับมามีอำนาจเพื่อจะไล่พวกโรมออกไปแล้วก็รื้อฟื้นอาณาจักรของอิสราเอลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาใหม่พวกเขาร่วมมือกับพวกซาดูซีพวกฟาริสีนี่นะครับเหมือนกับพวกอนุรักษ์นิยมและพวกซาดูซีนี่เป็นเหมือนพวกหัวก้าวหน้าหรือหัวใหม่เป็นซ้ายเป็นขวาก็ได้นะถ้าฟาริสีนี่ก็จะเรียกว่าเป็นฝ่ายขวาจัดส่วนซาดูซีนี่เป็นหัวก้าวหน้าพวกฟาริสีก็เหมือนกับอีก2พวกนะเจตนาที่มาครั้งนี้ครับคือการล่อลวงพระเยซูคริสต์ดังนั้นตัวแทนของพวกเขาได้ตั้งคำถามและคำถามนี้น่าสนใจมากข้อ34ฝ่ายพวกฟาริสีเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำให้พวกซาดูซีนิ่งอ่านอยู่จึงประชุมกันข้อ35มีบาเรียนผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่าบาเรียนนี่คือผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องนะบาเรียนถือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ถามเลยข้อ36อาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุดถามน่าคิดนะครับคนที่รู้พระคัมภีร์ก็ถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์แล้วก็ถามว่าในธรรมบัญญัตินะข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูตอบยังไงครับข้อ37 พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า38นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นสังเกตพระเยซูไม่ได้เลือกข้อ1ข้อใดในบัญญัติ10ประการมาปรองให้ข้อ2แก่พวกเขาด้วยในข้อ39ข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเมื่อใครใช้ข้อนี้ต้องยอมรับว่าคนนั้นเสื่อมหรือว่าเราเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าพระองค์ตัดชัดเจนมากนะครับตัดว่าถ้าต้องการจะรู้ว่าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุดการรักพระเจ้านี้เป็นบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุดและการรักเพื่อนบ้านก็เป็นข้อสำคัญรองลงมาตอบชัดเจนข้อ40ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระชนะทั้งสิ้น ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้บัญญัติ2ข้อนี้จริงสรุปธรรมบัญญัติของโมเสสทั้งหมดเลยคำตอบของพระเยซูนี้ถูกต้องแน่นอนซึ่งถ้าพวกฟาริสีนี้จริงใจนะครับเขาต้องบอกว่าเราได้ทำผิดนะเราไม่สามารถรอดโดยธรรมบัญญัติได้ต้องการพระผู้ช่วยรอดคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ตอนนี้ก็พระเยซูกำลังจะใกล้ถึงการถูกตรึงที่ไม้กางเขนแล้วนะครับเรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นพระธรรมเล่มมัทธิวเป็นภารกิจขององค์พระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ให้แง่คิดที่แหลมคมสำหรับเราในสมัยนี้
ตามนามพระทัย